Углони мэнда. Танин мэтхэн шот уулзалгыну. Амар сайн күндөт манай радио шагынакшат күндөт манай нүтэгар хэд. Мунодыр январийн 15-нда. Нэгдэмэл үндөтө ятны имхийн ооны шидгвэрэр бүхд өлхэн шажин мөргөлө өдөргээд 1850 онд сонсогдсон хэндэр тэмдэглэдэг. Тэгээд энэ мөнө бүхий хүн төрөлтөний төөхдө дэлхэ дээр гурван том будын Христос, Ислам ийм шажин байхын гэж бүгдэндээ ээлэ. Мөнөөдөр бид Даша Чанкарлийн гэхэн будын шарны их хургуулийн дид захирал Раднажип Садномов габжаламатэ энэн тухай хуурлдхэмнэ будын шажин мөргөл тухай. Сайн байна уу?
Амар мэн дээ.
За тэгэд мөнө энэ манай но будаадын шажин гэрхэлнэ тийм үү? Аяар 6 век до нашей эры гэдэг юм да. Ага 6-д ихе 100 жил юм гэдэг хэлдэг юм ба до нашей эры гэж. Тэгэд эгэл төрүүн би болхон мундлхан шажин гэж тэгэд эндэмнэ ягаад би болов гэж түүхэд би тэр шигмүүний болвол бурхан игээд мундлоо гэж энэ тухай мандаа радио шагнаж та тавшхнаар хөрж дэлгэр гээгэр
мөнөө хөлгөд гээд гурван их шажин гэж хэлэхэд нь тэрэн дотор будаадын шажны багтааж байна. Тэгэхдээ шажин гэн үгөө религийн үг юм нэ ба өөрийн өөрийн нэг томьёо онцом нэ ондондоо байж магад бүгд хада бо бурхны будаадын шажны хүн бүхэн өөр өөрийн онцор өртөө ойлгож тайлбарлаж авдаг шапта зарим хүн нэ бурхны шажны юм нэ религийг жайлгана зарим хүн тэр юм нэ философи мировоззрение эрдэм шинжилэлж гэдэг ойлгох хүнуд байха. Тэгэхдээ Бурхан багша энэ шажна тайлбарлахада юм гэж хэлэвхэд нэг ши нүгэл буйлд буян асрын ихэр суглуула өрөнгө сэтгэлээ намгуула энэ бурханы шажин мөн гэж хэлдэг. Тэгэхдээ мандай мөн ойлгохдаа хада намда бол бурханы шажин бол эрдэм шинжил яаж хүн эгэлийн хүн өрөнгөө нүгэлтэй байгаад өрөнгөө муу абьяастэй несуанистэй нүгэл чүвэлтэй дээ муу сухал уур гэхээ хэлээд ташьянгы дэвин манд хүн бүхэнд өөр өөрийн байна гэдэг юм. Несуанисуудэй зүйлнүүд олон байна. Тэрэнтэй байхан адлах хайшингаж тэрэхэн муу юм нэ хобхорж хэн талдагарж буян бүтээж бурхан болох хангла эмхэн эрдэм шинжил байна. Энэ нь заан тэгэдэ энэ дээр хата намда бол энэхэн бурханы шажин бол эрдэм шинжил игээ төрөн ондоо хүндэ ондоо амьтанда ямар хорхоггүйгээр их тоо бүтээх гэж оролдох. Тэгж ярид өрөнгөө сэтгэлэл намгуулах гэж оролдох бол энэ юм нэхэн бурханы шажин болшно. Гэжл би өртөө ялганап тэгээд л аргах хэмжээгээр шатлаарал нэний яволнап дээ. Тэгээд би оршуун савбал та давай нап тэгж тэр нэмартах хэрэггүй. Энд үхэд оршлон өрөнгөө баха өрөнгөө яа жама оруулаад л байна. Тэгэхэд н хада нэгнэ өнөө дэлхэ дээр 7 миллиард ардын согурла бидгээд л явж янав те явж хадал на гадамны өвшин хавшин ха хилэт л тотхоргой баршадууд л дүү юм над болж яхин гэж нёс обшихо мэдэж нэн татрла хада будаадын шашин яаж явж янав гэж шүгэд нэний хархад ихл балгонер халтай байна ихл онцтай байна. Тэгэж чиш бурхан багшихада энэ ном номлоло анхан дэлгэрүүлэхс үйдөхада таанд хүмүүд дэж бурхан багшийн түүх хүмүүж байгаа байхад өөрө бага хааны хөвөн болж дөрөвдөдлө хаан хөвөнлө тойроодлө бүхий баялаг да идээ ундаа хубзан юмн хот хутгуд байдалдал хо дөрөвдөн игээд дөрөвдөж гарах болоход нь зурхайшин нэг бол нэхэн таны хөв хаан хөвөнд нэ их олон зөний их өнөдөх болохын гэж юм ядуу мөнгө юмшгүй зөөрөгүй нэг тийм эрдэмтэн тийм лама болхо нэг бол бүхий дэлхийн нэг дүүлх тийм том их хаан болхо гэж тийш дурхайшнаа зурхад те эсгэнийн хөвөөгөө өөр хаан ханхойнол хөвөөгөө ба хаан болгох их оролдон тэгэдэ тэр саашаа тэр оршилны муу талын их рузулгүй гэж нахатай зам байж болохгүй өвдөн хай зам байж болохгүй ойдын хай зам байж болохгүй хажуугарнал ганцл хөгжим дуун баяр зугаалал юм хайхан залуу зангал хөхөж нээлдэж дуулдаж байхиятэ нэхэн хөвөн нэгэш норшилны муу талд сэтгэлээ тавьж ойдож байхиягүй гэтэл тиймийх шанга захирал тавихад нь бурхан багша яагүй шиш хэдийш тийм хайхан байдалд байгааша ихэл бодол давтар юунд энэхэн шувуун энэ хорхоё барж идчих ба юунд үйвэдэгэд хорхо жин юм ба гэхээ хэлэт бага тийм их асуудал нууд итэвдэг байхан тэгээ том болоод энэхэн ордонынга харш багадаад байна би тал дайдус хөмнө гэтэл кадаг шагаржа я уже хадал увшинкой харна нахатэ утлынхэ зани харна тэгэд нахун нахаврат хүнэ хүр гэж ширжих нь баузна тэгэл юунд гэд хүн ухөх ёотой юм ба юунд хүн утлах ёотой юм ба хүн юунд утлах ёотой юм ба тэр ёохын захиаг юм гэд хотодо залуу хотодо юм инхилур явж болдуггүй юм гэтэл ихэл бодим бодол давтаадла тэр утлах ухөх ёохын захиаг юм бүгд юмд нэг хинэп та захиахад тэр энэ дөр норхо ятэ юм бивд нэ урта тэмси энэхэн ёохын утха оньхэн олий гэтэл гэрхэ гэргүй гарж өрөнгө хамга яв хүбөгөөр хядла гаржил гүшгэлж гараадла бүхий тэнд байхангла эрдэмтэд да бүтээлд хожэн их даянд хожэн йогин юмнуди бултын явжа оролод тэрэндэр олзадл тэр асуудла тавихадла хүн тэрэндэн харю тавих хүнуд их сөөхөн тэгэр яв яв харла за бо энэ лабла зонга зоо гэд харю тавих хүн үгүй л байна л да гэдэл ошол бүтээлд хоно бүтээлд хугаадла юнгж онцотэм нөхөд мөновэн манайны мяхата яата буя манды иг тиг гэдэл манды зарса шингэр боголш шингэрл тамулжэн шэн ямар утгатай бөхөд бүний нэг удаан хуушад нүгвч тав зургаан гэд хөдлөнгөөр хуулах гол манды нюргу юмнэ шархирадл хул юмбдөө л уу юмсмнэ хушодл хушодл бүгэ заавал нэг бодож явах хэрэгтэй болно бэ. За бодож явж хад хайхан гол хайхан гэж асуудал хариу тав боломнэ. За болоод явыша. Тэ почтальон ажил мантуух юу. Яхад нэг худогоор л гэдэл нэг сүм кургулын кэл явж хэтэв чи өдөр сахан цаого бороосоогор явж л байгаадла. Баз ухшгүй бэ. Ямар хашартай ажил гэж явж л байхш гэд. Ондоо хүнди харахад гэд бухгалтер нь хуугаад ажиллаж янавш. Ямар гоё гэж шүг. Тэ хуулахад нь хуухдаа жаргал уугүй. Хөвтөш бол ямар гоё бда гэж ханнавч. Зэ манай хөвтөлв. Хөвтөлэт хэдин час хөвтөш шар. Хөвтөш шат хөдлөнгөө. Унтвал хөвтнөө шт. Унтунгөөр хэн час хөвтгөөш, хоёр час хөвтгөөш. Тэрнээс хаша хөвтөш шат хавлж намч. Бахал бүй хөшөөдл. Игэдэ нэгэш ему бүді отан кэшэд нүгэбд. Заул тэрнэ хэлгэх шэлжуулхэ хэрэгдэ. Хор шэлж анда улаа хэрэгдэ. Анда улаа гуулам нэ тэрмэ жаргал бэ жэхэн адлэ заулам бэлшнэ. Жэн улсэхэн кун анна гэбдэ. Нэгэ бозы жэвэл ямар хэхэмдэ агэш анна. За, тэрхуэнэ урта бозы тэмдэбдэ. Зон бозы, хоэр зон бозы, гурвун зон бозы тэхэнэбдэ. Иди. Тэрэш нэгэ табызургаай дэдлэ садаагэн. Уде идиш, нэ жаргал хэмб. Давай. Жаргала айсхэн ла амсы хэшта, идиш та. Уэй. Тэр табызургаан хэхэ тэрхэдэн, тэр нэ жаргал ушы заволон болад хэлчэнэ ба. Дэхэдэн лэ, нэ нэ бурхан бэкшайл голнылда. Унын манай байдалда жаргалыг жугэй. Мэн нэгэ заволна, нэгэ жаахэгэд хобер олхэдэм нэ, жаргал шэнгэр ханагдэна, унын тэр жаргал бэшэ. Мен заулынан нэг хобиралты тэрэлгэ бэжэнэ. Тэрэх онда ол хатынлы нэг жаргалышын гэр ойлғынып, гэдлэ бурхан бақша тэрне айлғыладлы. Дай, хайшын гэжа, энэ манай заулын ханаха гарнах ишып. Ямар үндүхэ тэйба, тэр үндүхэ нэ олгэ. Гэдлэ олад, тэрне дүрубын үнэн гэжа, номлы жарға. Тэг гэдлэ, бүде ухухы, утылхы яхым нэ ханаха гарнах хода, Түрүгдүхөө үші ғарна. Түрүгдүү ұқыда үхүй өттеш. Айындып түрүгдүү үйдігідін түрүгдүү үйлі байға. Үйлі хан хаптық дайым бүгіт. Тәріне қоу малтар-малтар-малтар-малтадылы. Арбын қойыр. Шүтен барылдылғын арбын қойыр. Юнуд, зіргінуд күші. Тәріне қарғағын. Тәріне яқ олқыда үйгейхіне мұңқық. Неведен Тэрэн хэй болжа бүдэ му ойлы. Сол олжа ерэд му ойлым нэ ташада холадлы бүхэй нэхэн. Түрүхө, үхүхө болтарым нэлмандэгэд. Я болжылы байнэгэш. Тэрэн ия оладлы бурхан бахша. Я жэ нэхэн оршылын хам молтаржа, хопхоржа. Гэтэлжа гарха вагэжа. Тэмэ намо намлыжа. Захан, тэхэдэн... Анхын бурхан бахшын хажууды өөрхөн сонсаж байхан шабинарин хада болтада, нэгэн хан зауап хүй бурхан болад хүй. Норшлан хага тэлж гаржайхан. Гэхэдэн саашыда гэд ябхавар хүнэй ухаан. Мунхараадла, мухороадла. Тэр нэгэс сонсоад ойлгашадаг хүй. Дахин сонсоха харагдэй. Тэгэж ойлгаж яхтада саархан дэр бүшээд үгэдда. Мурхан бахшын үйді саран дәрі бүшкөгжі яуға ағойым. Мен аманаха шығырын хоқығылайдылы, хонды хылғыдын хон, өлғадыл бұрхан болжаға. Олдың үнім нәй, алдықты жайны көгеді. Саран дәрі хо бүшет ава, саран дәрі бүшет ава адылы. Ел бүшен емнен ғанжу ұрғыжы. Мурхан бахшын айлтықыл, зоғат, зоғарым бүте. Хоғыблық дете бейдік, зі, олдың қата тірі ғанжу ұрын хон оншат айлық қобылы. Инім не юнгынып та, тәйлбөрі көйтігі. Тір анда бақшыныр, олдың бақшыныр, тір ғанжорты тәйлбөрі дәхін кәді. Тір тәйлбөрдің дәхен тәйлбөрі кәді. Дәне айлғаны көпчіктің дәхен тәйлбөрі кәді. Мұна бүде, мұна ойды бүде тәйлбөрін ойлғы жетченіп.
Темілді, мұна таны тірі үлгірі орының күш бағады тәйлбөрі күші баға. Байқады хүн түрінігі ұнша дәйлғыны көпті күш баға теж бәдік болайым.
Тәйлбөрі Аңқында, найын жылы орта хи ханат зетті. Мұны ортынай ұбуд хүкші тавайнер, тавайнер шығыры мен сонсоадылы. Үзік тема хэн ұншағой. Дегі үсігілдір болу ұншынгерлі, ямар тодор гэдг. Хүгітті хор жеді үледі. Тегші үлі, екші үлі гэд. Түхі үлгір емі хор жеді үлі. Мұны оны сағай бүде үсігілдір ұржыдыр болу емі анжы етченіпті. Ем болды олы, хым болы, нэрі емін хан жейтіға да.
Юнтыға зуғала
олы. Да, юнтыға зуғала олы. Ол оғыр бодот бүділнігі қарадылы. Үнімне, ем болы, юнды бүділнік төвікті олы. Гәділ, он тұрақ еді ожақы. Дем жүші әнуд ғар жеріні. Түрімне, ем бұғыды. Мәне, дан ех информация, хүркті хүрік көй информация ех әрават, оның хүркті информация бұне, алды жәнімді. Ғын ұтқы байна. Дегін мұны оқыда бұне, Тәйлбөрі айлғы жет жыл. Ұшу тәйлбөр хіріктегі. Тірен-дірі, тірен сағыру аралдат, оның тұрған жұр, мөн үгээд онгойлгож игээд харж уудаг хүн дэлхий дээр үгүй их шгэлгэдэ. Өсөө хүн болонгай. Дэм. Олон бүр шигэдэ. Тэрэний ялх хэрэгтэй. Хүнуд өгдөгөө ухаатай болно гэж шандаг. Оно уй хоойд ухаатай болно гэж элдвин гаджет юм нот та компьютер юм би болохон. Тэ гаджет юм тоохон юм биз. Ойлгостой. Но хүнээ саан ч ухаан. Хонор болно гэлд. Энэ олон юм дээр орэлдодлаа дашуурадлаа. Нэм хэм да юм мартдаг. Юм ойлгодоггүй. Би бие тоодоггүй нэг юм болж анавч. 100 жилы 200 жилы өртө хүнд бал юм ханалтай. Би яаж нэг жах хамбаашлж өрөд юм хийх юм нэв да. Гэжл болдож юм. Энэ оршолонгода тийм их ондоош болно гэл да. Тихэт нь да. Тэр материализм гэшмэнэ манда мэхэлнэ. Их ухаатай болж ан. Дурдна хүнуд хуу тэнэг мэнэг байгаа юм. Мөн хүнуд их ухаатай юм гэд манда ихэлхэд бид тэр энэ дичгэх юм бэ. Унан дээр тэр тийм бэш. Урдна лам нарэ бүтээхэн гэд бүшиг юмнуудыг харж байхад ямар ухаантай эрдэмтэй ямар нарын ойлгостой байгаа гэж шүү. Их гайхмар байдаг.
Атна же блама муно хэлбэг шимтэ шарны номнол манай болно гэж ха. Шарны номнол тэгэд игэл хүн зоне аметэн зоне гэх юм гуда зоне заблын хоо гатлуулж юм сүлүүлж гаргах гэн юм их утгатай гэж муно хэлбэг ха. Тэгэд яаж тэр ханы хөвөн байна хүн зоне тэр ябрдал ябж их же эден хэс хүлүүлэх гэн асуудлууд та харуунууд яолхан гэж ха. Тэгэд эндэмнэ бахал нэг хот ахыл нэг бүтэ бодын шаран их хоёр их халаа болж хуваардаг гэдэг ха. Тэгээ тэр хоёр халаагийн баатар школа гэлүүп тэгж гад аямтал да. Тренинг гээд илгаагийн радио шаанахшта баанага хоршуу хатнэ. Хэмблэ.
За. Тэгээд шаран гэш утхая нэг жаах тайлбарлахад хада юм болно гэхэд. Шаран гэш бурхны ном гэш мандыгэд өөдөг юм нэс сэтгэл юм нэ барих ёотой гэж хэлнэ. Я дургот үжих гэдэг шинэ. Бидгээд шажин тэм бийгээд ном ойлгов өгөхдөө муу юм хэх яг үүбд. Нүглээ, шивлээ юм хэх яг үүбд. Ном нэ ойлгохон юм нэ мандагэд бариад үжих гэдэг. Гэн утгатай. Шажин гэхдээ. Тэр юм бөхдө орит шажинтай уулзаад үйдэ. Үлдэн муу юм хулгаашгүй, хобгүй, худлуугшгүй хэлмээр швэвэл шажинтай уулзаад ойлгоод явжих да. Хулгай хэхээрш байхад нь хоб үгүй юм, худал үгүй юм хэлхээрш байхад нь бүйээ жаварят хэлэнгүгөр. Сэхээ, сэбэрээр, шудургайгаар ябдаг болха. Тэгдээ шажин ойлгохон мандай шажимны мандай өргөө сэтгэлэмнэг татаад бариад байж нэг утгатай юм авда. Тэгдээ шажин дотроо бүр бурхан багшийн үйөө хайша өгөөд бурхан багши өрөө нэ шажина амьяр амьярандан тус тусн зааж хэлхэн тэгэхэд нь гол төлөв бөхөд тэ хоёр их хүлгэн бага хүлгэн гэд хуваардаг. Юунд бурхан багш тийж шавинарта амьяр амьярандан онцон зор зааж байгаа бөхөд бурхан багш хэлнэ. Хүн бүхний ухаан ондоо. Шин нэг хүнд нэгэр хэлвүүлшнэ таржэнэ. Ондоо хүнд яг тэр нэр хэлвүүлшнэ тархавулшнэ. Энд бүхд хүнээс ичгэл ондоо. Ямангад хүн бүхэнд өөрийн ойлгохоор заах хэрэгтэй гэд айлгуулж байна. Тэгэхэд нэг хада зарим хүмүүс хада нэг юм гэдэг юм да өөрийн бодол шанга байна. Тэдэ ихэнх хүн хада хана мизэ бурхан ай шаржантан болов бэ? За тэгэхдээ түрүүн би нэхэн оршуун цамсараа түрүүн өөрөө мултарж гараа. Мултаржа гараад дараа нь би ондоо методуудад хуулуулж өгш. Модна. Тэдэхэн заныхада хинэ яанаг нэ. А тэгэд нь махаяанаг ишмнэ ямар намнал тавихад би нэг жахан алхамш гэтлхин тал руу хөвөл хажуудаа байхын зноо бахаа гэд нөхүүлж татахуул би. Тэгэд бултадаа гэд бидэгэд сухтаа хамтадаа гэд яваа яваар гэд гарахуулж да. Гэж им хоёр бодлоор л хинэ яна махаяна гэж юм нэлгэрнэ.
Нехаяна ехахулуган.
Аа, ехахулуган кэдэтэр олонда ханага чыкка. Аа, би гансара турун гэтлэд хулдун татыш гаркка бугахда. Нэгтлар сакши шепшха, нуотлар ба тим амархан юне оршолно молтарж гаркха тима. Батлылш, магдылш угай тиман гонотэр. Тиман гонотэр тирмне юнгэт хэлхва. Тиже хоёр шиглну дие хойлгын хүндлхэ хойлгын сигнэх хэрэгтэй духда баг хулгын үе бол их хулгын чиш баг үе хэлдэ. Тэр их хулгын гэхдээ баг хулгын анга хажууд нэг дилгэр их шиг тийм оожм бодлтэй байна их хулгын гэж хэлдэг юм аа. Тэгээд энэ хоёр хулгын альнийн шиш хэрэгтэй. Тэгээд бурхан багшийн ялтхада хадаша винарта зарим хүмүүс их тийм материализм энэ гадаадын бодос юм дийх тийм шангаар баригдсан байхад нь тэр энэ материалистик ном заана. Тэгээд хоон шанартаа 200 зунуудтай хада хоон шанар ойлгуулна тэгэхэд нь тэр дөрвөн бодлын шатнууд он амьярмаарнда тус туста тийж гарж иржээ. Тэр энэ байлгах хэрэгтэй. Тэгээд л хүн бүхний бодол ухаан төрх гарах хаандоо сэтгэл өмнө ондоо хэлдэг ушаал эле хуугдууд адлээ. Но тихдээ тэр энэ дотор гарэ хургун жингил бал сэтгэл өмнө нь хоо тус тустал байхалдаа гэж. Иман гана тэр энэ жингэрл хүн бүхний сэтгэл ухаан ондоо байхад нь тэдэнд бурхны ном айлгуулхдаа бурхан багша бал ондоондо аргануудаар хузааж үжэн тиман гана бурхны шажинг шимнэ олон тийм урсгал халаа тэ өрийн бодол тэ тэрэний альний шиш сэгнэх хэрэгтэй жишээ нь вот муна холдын кылныгып те да шармалгайтын гилүх баа гэж кылнып те уламалгайтын нэг маа погынып те хармалгайтын кажу погынып те тегэтэн ирэ малгайтын сажа погынып те дурбун юну дурхулну тууд яш хилхан бал илгыр жилхан тэдэнде илга гэд топшхон орхолж өгөө болумны шармалгайтын гилүх баа манай энэ Монголд ихэр дэлгэрэн кэвэнэ халмаг түгүттөө шиж голлож байна. Эдэхэн юм гэнэм эгээ хин дээр эрдэм хэрэгтэй. Эрдэм ухаалык ойлгос хэрэгтэй. Ши ном ойлгоогүй болоод тэр хадар агын рушад юух юмштэнд. Мен дэнд хуугаад ирхэшлдэ. Тим монгоно хин дээр ном ойлго. Ингээд л ном голын ойл үзүүл хөжөрлөдөг. Тим монгоно дэлхээ дээр хамгийн том тим хургуулнууд гэхдээ Брэвун, Гандан, Сэра, Дашилхумбу, Лавран гэдэг том-том хургуулнууд анхнаа. Зөмнө хуу манай шар малгайтнаа гэлг багай. За нэгма шэнь улаан малгайтан ямар ол түлүб бардаг бахада. Олын хада идэм сахиусан тэян гэдэг юм холуа барих харагдай. Ном шиш өрөө ернөөз. Гэдэрл юм хэмдад юм духовный связь гэж хэлгэвэн тэг тийм айхан нарийн холбо нэгэн сахиусан хандамаа юм тэг барих хэрэгтэй гэдэг сахиусан юм хуржил байх юм. Тэгэхдээ нэг маш баурын бал зүблэх хэлжэнэ. Тэгэхдээ тэр уншилгы юм нэтлар нэг маа юм нуш түрүү ептим. Үтэл юм гурм юм дэ их өрхөнөд юм. За тэгэхэд нь кажуупу гэж байна. Кажуупум нэхэлнэ. Утандуд ном узнып тэ хандама юм тэ холбоо барьнып тэгээд бүхий наанд нь өнгөрснө шал. Барж тэр номоо үзэж наанд нь өнгөрж ирээд танд хада уулуур гаш завтны гарна уу юм. Явил хадрууга. Агыр уу гашад хууил. Хууже гад нэг юм ойлгоно үзв. Ойлгоог бол дахин бусаж ирээд номоо зо дахин ошно үзв тэгэл. Голын тэр агыр хадр ул орш бүтээлд хуухи. Голж байдаг кажупа. Саджа тихэтэн тэ алянин шиж жажах нарусха хэрэгтэй л да. Гэж бал өрөн бодлохолна. Тэр ихэн бодлохоо болж им илганыдыл каралды. Бышер номоро хотлепте. Муну баягын несвани снугул имимне адлер хол. Саша бурхум булхы имне. Хотогымне бахал адлехын. Тегеде тир хотокто ашкы замудымне нырахы гет. Бахал халвартат. Гарным аптатигатын. Бурхум боло дейді, ені халварын зуб, ені халварын бұруғы жүхілжі болып көй, енді құды. Хүн бұқын орын замтай, орынғы замар айып жайны. Тегіт, нүгі замай бұруғы жүхі, алда атайғы жүхілжі баға болып көй. Тегіт, бұрхынай шашында тір сейіктік жүгейм. Және, онда шашын қолса, тір сейікті болады. Манайхет зуб үдейхіншіне окты бұру. Хүн бүхін орын бұдыл тәвәжі болына. Яқып, бі егет нары зұп тәрі дейбі. Нұға түшін нары бұру тәрі дейбі. Тіренде емірш, алдағы жүбі көй. Хүн бүхін орын бұдыл ора яп жәк көт. Бұхыда бұрхынай шашынтың бұйуи тәйте жі. Модылды жі, хүрілді жі, бұйуи алысы жі, хүтілсі жі байды көйім.
Зайратын жі біламы мұны ямыр дылдырынгігер манда ина бұдын шашына иха Халано тухе зугажух вот на бага хулгон гнадахе на яна еха хулгон махаяна ямрелга теп гжахын хуни да хулхухум баха хуте анцара яват хулын хулерин да хулхып дигинип дел хамтара муну хилет хамта ябе гжа еха хулгоне махаянин хургал гжа тегед индимне ямр еха олон Илғану тетра олан шары ерен харамалға тыңғыш бет бытқы шуғы баға ба қадыл олан шары яхен бытқы. Тегет мұны егет қылғыпты да дылхен дәрхе мәне бұдың шарынтыне номныл иқыл юмне ғықыда егел хун зонни е зоблын хол абырқа темі зоблын хол қарғықы қатыл олқы ғыжы. Тегет ені мәне хорғал мұны номныл ғытыл дейлді ға. Бұдың шажын ғы етед, бұра дұрындымны бағат үлгірші керхеді, арвын долу дүхе, арвын әмі дүхе зон жылығы, егерлі дүлгірші зақыла етед, егіл тұрушын дасын мәне дұра сүлінген әміктігі жағады ехір, нөң тұқы үмсі бұшетті бәдік етед, мұны дәрі қыды олың мәне бұра орындымны олың дасын ғуд бәнігі шығадылы, мүде жа тірен тұқа қодыл бұхы әйм ғуд қылық дүріл бәдік, дед бі иненің егерлі орынғы әмікташы татадылы, санығынға дасыны данчыпын цігілің нәхетті, дасыны мәне ламбаға, молың ламбаға тәк ұлба бар ие, тегет танат баға мәне нөтікті емал еқі орын тұхын егіл тұрушың алқымудығы жымыны еқі құрыл үнгіргөт бәнет мұнанен тұғай қорылды сашын.
За.
Малыңлан бұғай?
Алло.
Сән бәні о?
Сән бәні.
За, біте, мұнадыр ені шажына хәндір ғыжы сонсықты бәйін өдірор танаға бұлтыя бұй-бұй еге амыршылы е?
Амыршылынып де?
Амыршылынып де, мұнадыр ғыт Ухи, урун, порядник хенга, хозяктин за неї, маршалат. Ніхе гені, саш там бур, порядник хомне, головор шоху, шо шо бахум бахшу, урун, тіні хомне, хургал нам дулгир швахин, хижнага, грель тавят. І гад лігі, мане, та сон те холо, те гол, і мунга хадири, а і та бит, мінга нізон хари, не мунга нда, лігі, гучин ке хорок тахан, Моя волохне манім хор роднаж воломенка хошор пакшенка хошор гірнеша шадапка термна їха антонега дотрся чортом на їха хехн моло золе тихотер ургун дугрунгегер роднаж пакшенка манда хотел ворил чого тихотер бите мотеша сера хоєжо вортоке хамболоменка усхолеш Арья волохне Бутеша там дала дитине гурти, воно шкатно жовом на мандах хатере. Мамин від бутеша там дуже хвилки, тільки ти не гурти кухону, тільки ти хатере. Уже он до харабуту в тегор, а я був вахунега колторніє. Мані зорган узвені, та теж і хілган дені, ти хатере іме. Холин харабуту леніга, жанот іхім, а в хмоти також би тігат ханнат, тігат чимошога. Үйгер түттен сануэндасыне ғызықшыдығы, сануэндасыне ғамышын артыны зүгөө шатан багштай их баярын хөргөд цааштай нэ брэйтэн цагта дэйтэ бутынга үшхэжмэй дэйтэ хургуулдэ вама санарстанда их хэхэн мамдэл гүрүүлжуэхэн хүшы шатылыгэ бойын тэнгэгэгэ ардан жуғанда зэрэвэнгэлдэ гүр байыстэд жбэдэ.
Хэнда? Тэгээд энэ мөн радио шаанагшта бахал игээд ихэр дэлгэрэнгэгэр гэйлдэн маанин хурал гэшмэнэ ямар утх тэм бэгэж бахал раднаж булама хэл жүгэдтэ.
Маанин хурал. Зарим нэдэгтэ нюннэш хурал гэд хэлнэ. Энэ маанин шогу хурхада хада анхэнэ эдэмнэ бурятлам нэрэ их сэгнэжвэээн их наринар хадгал жавжвэээн их бүтэлгэша жэнь манэ бакшыхылдаган буйнэ дэжэ маанэ идэнэ дэжэ мяхан гэдхылдаган. Тэгэдлэ бурядуд мяха дэжэ гадлэ маанэ атол жэ гадлэ бурхан булхоб тэгэш хэлжэх шангылда. Манэ бакшыхада бүхэдэр репрессэ дээн дажэр хуу гаржэ ирэн мэнэ хуур болжэ ирэхтэ ирэн хойр нахурэн тэма убэн ламбэхэм. Тэгэдлэ бэтэр бакшаха олы им сонсо жават. Тэгэл ортнай түүхэн им их сонсохыг жорол дуртай байгаап. Зай тэгэдэл ариявол ин маани гэхэдэ эгэд бүтээл нүүд олум байна. Шэнь бүтээлэ талархалх болохда баха дүрүүн зэрг тарни. Тарнийн зэрг нүүд хуяв жайна. Тэрэнда тархада уйлын тарни гэд. Тэгэдэн явдлэ тарни. Йогын тарня, дэдин йогын тарня гэд дөрвөн ийм зэрэгнүүд л йогын зэрэгнүүд явж байхад нь ариявлын бүтээлмний хада хамгийн түрүү шин дэр уйлын йогын тарня дурддаг. Тэрхэн ямар ушртай байхад газаатлда сэвэр байх юм те. Шин мяхдэйгүй, онжина хармиха, чеснок, идэйг архитам хидлэйгүй. Тим сэвэр бүйе ганкай сэвэр хувсомдынгэ. Кема цибур ботл тэгор маньда иргтэйг же завртэ байдаг. Тэгэд маньда хоже хуйдохда юмхэмда гушаат цаг дотор я идэй дэжи болуккой огоож болуккой доорж болуккой ансхан гэтл буйны талда бөөрөгө нэхэн сагаа зориулжа маньи толнови буйын тэшэл бүхэй сэтгэл ухаага нэг үзүүрлэж тавьж байна. Ондоо юмд хаадаггүй бүгэд хүн гэд. Бүтэлдэ хуна тэгэдэ санчэ тэр бисылгалын ухааны нагрузка гэж хэлэхгүй. Тэрэхэн тийм хүшэр бүш юм. Хажуудам нярья ул үнэхөөрө гэд ерээд байж. Намда адис хүртөөж. Би хажуудхад ноёртхан ерэнхэ өрнэн арья улын аурс оршоод байна хүм. Ямар хайхамда сэтгэлдэ зөөлөн гоё байна гэд буянга бүтээгээд гэдэг хууж яхад ямар сэтгэлд их тийм зөөлхөн аятайхан гоёхан болд юм. Тэр олын бодох хэрэггүй. Жишээ нь ямандгийн бүтээлгэ бүлэмнэ тэнд ямандгийн бүтээлмнэ хамгийн тэр дээд йогын тарни доржэна тэрэнд тархада хуун юм бодох хэрэгтэй. Ямандагымнай тэдэйн гартай байна, тэдэйн хүлтэй байна, тэр хүлд гартаа тэв зэвсэг варингай, мусу варингай байна. Тэр хүлдөрө тэймийм гэшхэжэ, нэймийм гэшхэжэ, гэд олон информация тэр бүтэлдэ тэрэу гэд байнгай рюлжэ хуу бултын гэд ухагара варжэ хэдэй. Ямандагымнай тэрэуд байна олон нүхүттэй байна, тэдэйн дэй бултын хуу бэслэх хэрэгтэй хэхэлэд. Ийм мандалын тэр талда тийм өнгөтэй вэ, ийм өнгөтэй вэ, олон ийм ухаандаа багтуулах хэрэгтэй. Тэр хүшэр. Тэгэхэд нь ариявлын бүтээлхэдэ амархан, зөөлхөн, тийм олон ийм бодолт үгүй. Голын гадаа талда нарын сөвөр ариун байлгаж ирээдлэ, тэр л тарня тоолоодлэ, жаргал тайхнаарлэ, тийм дарагдах муу бодолнууд давтан гөх нордлоо тийж буян бүтээдэг. Бүлэхнэр их буян бүтээдэг арга. Тэрэний хада манай урд найлам нар тэр их сэгнэж тоож оньха амтин авахан байна. Зай чигээд хада олон бурят нитгуудаар энэхэн арьяавал юм маань худэлгэр хэм байганхан. Зай чигээд л хулдан тэр улаан засаг юм ирээд л хуй юм хийд да сонгууд нэ хандархагдаад л лам нар хус үлгдөөд л алхан алуулаад л тийм хэсүү байдалд бахаар хомжээ. Но орходоо тэрнээ хүлд арьяавал маань ямар юм дэ тогтож гэд үлдөөв гэж хэлэхэд хада өрөнгөө тэр ян өрөн ян дан тэр мелоди юм дэ өрөнгөө хөгжим дэ заавар дэ тэр ихнийн хада их хайхан тэр энд нь ламнар их наринаар хандаж тэр ян дан гэйн алдуулан өөрөгд авживан ин тэр нүдгүүд үлэн мөнөө шижигэд харахад зарим хэд сонгуудаар яавалыг маань хурнуп тэгдэг хурхад амин гэдэл ян дан гүгөрл мен сихрун уншаадлага гэдэг гаршдаг тэгдэг тэгэд уншахдаа хада ондоо уншилгы номууда ба онцоо юм нүгүй билшнэ а тэгэд нэ шань бидэ тэр арьяавалын мургул уншахдаа хада хуянтайгаар эдл татаж татажи гэдэл аянгалж иж уншаж хада хада хүнэ сэчхэлдэг гэд тогтходоо гоё тэр ян юмдэн сэчхэл татагдаад оо гэд ордог хөндлөлдөг шинь бүди анхан арьяавалд хайорж хада хада ихл тэр ян юмдэн л уржэ хада л ихл гоё багшин урдна ханы авиас юм го ихл юмхэн уйрат нулимс гарха нэг тийм зэргэнүүд болдоган тэгээ чиш маанийн баа нэг онц юм бөхөд анхан гэд маани до хоож зог байх да хамааг кино харахана юб да хэн хэ хан хавта юм сонсохно гэд хамааг шалж зугаалж л хүм бөхөнтэ юм хорлдож л яжл байдаг байжгаад нэг хоёр гурууд их маанд хугаад юм хөлхөг жатра Убагара биш манд хоногүй үзвэгш өргө бодол орно. Угүй манд хоногүй манин тэр дуурж болохгүй, зугаалахгүй тийм саг өвшил да. Зугаалж болж гэн. Но тэгэхдээ чиж бодол орхоны хүлд хэрэгдэх хэрэггүй юм хэлхэ уже дургүй үлшнэ.
Шүмжлэх болж.
Аа тэрнээ шинжилж ирээд л өргө шүмжлээд хүнд хамааг шаля хоон уу хэлх дургүй үлшнэ. Тэр их их онцтой. Тэмхэд тэгэхдээ хүндх юм хөлхийн уртаа хайса бодомжлоод хондоо хуя хайтар сонсож сонсож ирээд тэгэхэд хариу хүлээж бол тэгэд хариуг нөхөөд үгүй хам тэгэд дугай гараад явж яхах нэг тийм ба өөрт нэг юм юм да тийм нэг хургуулэ авьяас би болдук тэгэхэд ба идэлхэн го уртаа заавал тэр идэнэн гээд дэж үргэж унших нэг тийм ба ютэ болдук тэгэхдээ Арьяавал ин бүтээлгэш юм на тийм хайхан л да. Зөөлхөн заавал тийм олон хоргуули гарж шиш ях хэрэггүй. Тэгдэ мний лайлхада анхнаа бурят ламнарм нэхда иймхэн бүхий номууд дотор хамхан товшхон эгэлтэр оньхо утхатай тийм номуудын л авжул дэйдэг байм байна гэж л ойлгор байдаг тэгэд манай түүдүүд дотор унш баха маани хурхад хада маани юм хурхад овна тийм аянгийн юмний өсөөхөн л байдаг. Тэгээд гол энэ төр тарны дээр хоох гэж оролдог, тарны нээхээр толох гэж оролдог. Тэгээд харж хада маанид арьяавлыг маани хэлхэн хада маанид хоох дуртай хүний өсөөхөн байдаг. А манай энэ бурят дотор ян юмний олон болоод түүх юмний олон болоод байхад нь хүнуд манд их дуртай. Өөрөнгөө нэг тийм урмтайгаар маань дош ууж бүтээж байх нь их гоё л да.
Тэр мөнөхөл жанхамтай хоолой юм аянга юм гэдэг хаан тэр тэгэхээр тэр будуч хоолой гаргаж байгаад балтарга унчлагад хоохот ламнараа унчхад ямар гоё гэд нэрэш досо хүлгөөм болдог аха тэгээд инээнд мөнөө энэ мөнөө бод энэ дэд хургуулдаа хургадаггүй тийж ном уншихад аяхдаа гэж и хувраг болоход хүн гэж гээд ягаад та нар гээд хувраг болох юм гээд хүн тийм төрдөг юмгүй аа л тэгээд хашаа бол юм лам болох хүн гээл да хэлнэг дурд наан хаанч өөр югара номонго югар байдаг гэж ша тэгэд манай эндэмнэ хэди олон хувргууд мөнөө байна ба урнав танаар уулдаг
мөнөөгэд жилгээ жилд үсөржэн анх манай 90-д онодоор хувраг болж байхад их олон хүн ерж хувраг болж байдаг наатай ерсэн далуурсан гэдэл олоро хувраг болж байдаг байсан тэрмнэ юм бахад өдр бал перестройка юм ууршилт болоод л нэг улаан засагэ юм хэмдэ нэг тийм хавшу сэтгэлээ байдлаа хонод гэд мултар гарж байх нэг бас аг байхын тэгэд олон хүнд хувраг байдаг байсан мөнөө хайд үйд хата сөөхөн хүнд сөөгөрө болно тэгэд болно л да тэгэд нүсөн шаан нэг жилдээ нэг 10-15 хүүдлээ хувраг болох юм нэ гэж ирнэ тэгэд дэмди я хобл тэн алдуулангөөр замын алдуулангөөр ханаар авжи явах их шухал байна тэгэд а манай энэ хий яхорхода нэг багш нэг курс зиндая өртөө дааж авахда өрөнгөө мөтх юм ах уу зааж үхээтэй яг дээр олон багш нар тийш орж ондоо хургуулнаа предметник юм гээд багш нар хоо орно гэдэг тийггүй нэг багш голлож бүх юм ах уу заах үйтэй яг нэг хажуугаар нь тэр юм хэмдэ Монгол бүшиг юмнууд ийе ондоо багш нар ба оролцсон юм авда тэр нэг хэвш шоёрог хада уншлага бүшлэгэ оршуулга түүх гэх юмнуудыг нэг багшлах уу тэнд зааж ухиэтэй тийм юм ба манай хамбайм на тийм хатуу заршим тийм юм гэн тэрний дагж юмнап тий но тийгэ жилдэ жилдэ хуурууд нь өсөөрөөд байжин
а энэ эгэд харахад ондоо яатан гээл да хоо ирээд хувргууд мандаа бодын чарнад хургуулдэд хургуулд явж байдаг харахад аа тэгэ дэндэмнэ тэр буряат хэлэ мэдх алва ятэ юмгүй аля эг төвд дээр унтаад явдаг юмгүй нэ энэ ямар
тэгэ нэ багш багш хаал болно да шин би өрөнгө хургуудыг гэртэм ирээд намаа гэртэ байлгах тийхэд би хэлнэ бит нэ тан тондоо хөлнүүдээр дугарж явахгүй шээ да. Би өрөнгөө төрөлхий бариад хэлээр хэлхэв. Тэгэтм ойлгох үгүй таанд үрээ зорилголно. Би тэгэт олд ихэн дан тэлж явахгүй. Нэг л ихэн хэлхэв. Тодор удахнаар хэлхэв. Тэгэтм тандууд тэр нэ өөдөө сэрлж явахгүй тэт. Гэдэл нэг 2-3 харсо бариад хэл ойлгодог болчдаг л да. Хаан чиш хөвөд ирээ. Тэгэхэд голын хада хөөгдөө дөр бүрээд хэлэнд хургах гэдэг хөөгдөө шангалах ууш өөрөө л шангалах хэрэгтэй өөрөө шангалаад л явбал тэгээд тэхэн оронго дуртай тал да зориж оролдож явах хада юм нэ өөдөө бүрээд хэлтэй болдог оршуулгатай шуулдаг на тэгэхэд юм л да тэр уншлага юм захада оршуулга захада тэ юмхэм нийтийн хамтын нэг тийм байдлын хузааж өгнө юм апти да тэгэхдээ шуу наринаар үсх ойлгох жорлуулдөр шави өөрөө ирж дахин асууж байх юм дээ тэгт энд ийж хэлэт нэний бэхэ нар ойлгоогүй та наринаар ойлгуулж өгөх гэвэлин тэр нь шуу сашин бүрийн наринаар бүрийн гүнзгийгээр малдаж ухаж байгаа тэр нь шатал цог ойлгуулна юм апти да гэдэ шин тэр уншлагын байдал ян дангай байдал хада хузаах ятэ ихэд журмаш яа дасан гот хийдүүт ямар ямар журм байхан ба ямар диглэм байхан ба тэрэний хуба хазааж хуж байх ятэ тийм ургуул байх ятэ л да гэдэ тэр хоне асуублын тэрэний дил ойлгуулхад тайлбарлахад амархан асуугаагүй бол ошоод дээр тэхэлж яхад шошо буруу хараадгүй дургүй хууж яхав бол бала тэрм нэх эсүү болждаг.
За тэгээд ямар байдал хаша шашиндал үхтэ бахал гэд хурагшад шабинар хэрэгтэй баа тийгэд мөргөлшөд хөзгшөд хэрэгтэй болно тийгэд моллан багэ аа манай нүтэгтэ а многэд ратна же плам хэлнэ гэл номе шаржын ном дэгэхэд ганжуур соху вэшэтэ гэж манай сандгын дасанда ганжуур данжуур номотхо байхан тед мно ратна же плам хэлж яхад үг бүхэнтэн би яаж байна ба зүб гэж бодож байна ба мнонэ зонот ухаатэ бүш нэг дэнш улуу олон юм алданы гэж аа тэгэхэд энэ манай нүтэгта санагын дасанд хэди олон ламнар байхан ийм их номтэй байхан тэгэхэд хэди олон хөвргүүд байхан мөн үед бахал танарыгэд хөвргүүдэй хургаж энэ тхэгтэрши Монголд шия энэ мовырадан гашгад хургуулнуудта явуулжгад энэ бодинга шажнэ ном дэлгэрүүлхэг жа оролдож энэд энэ тухай хөхөлж өгдө манда
мөнөний байдлаар мэдэн дэсэнтэ арын хоёр намын санаартын тавэн тэгээд төхөдөн хэдэрэн хоёр залуушгын нэгэнд эмчлэгт хургуулан хэшүүн хэмтэ тэгэхээр гол ширээт өмнө сүлжим гама гөвшин дамжаа мөн гавжин дамжаа тэгээд юм хөтлөж тэрэн ну өөрө тэрэн хүсэл тавьгаагүй байна хоёрын төт хургуулсаа дээрээ тэгэхээр энэ юм бахтер шашин мургуулэ ламнур самартны өдөгөө төрөө ухаагууд л дэшлүүлж хаяха хэрэгэн төт өдө хутарлаг нёсон юм тагж хүмүүс нь тэгэхээр энэ тосон дугуй төт гэдэг бараа суурхын төт гэж бүтээгт манай хоолгох гэрэн ухааны цалингийн төдий номоо ягаад гэдэг доторын хэшмгэж үзэршэд хэвээ ард зумны хэшмгэж тэр бүхэн багшийн тэр доторхи ухааны цалингийн төдий ягаад өөр дээр абаж бактаж тэр оронго хонцо бактаж шатхуга хэнтимо асуутан мут мунон энэ байдалдар тэрэгдээ тэн үүдэ тэр гол зорог хэнтим тэрэгдээ тэн эхэдээр хүү бүхий баруухийн талаар юм дүүд хүү дүүрэй зүр тэгэхээр өнөөл гоогх гэж тэр юм нэг хоолойг автсан юм биш үү харах гэдэг яаж хайсан гэж тэр нь үзэх юм гэсэн юм хэм асуудал тавьдаг юм тэгэхээр өнөөдөр гэсэн юм батал гэхэд үзэх гэдэг юм урд нь бай хэн дөгнөт юм хобол тута захаг нэ эмгтэр хобол тута барьта урхамтай басан бастын дугуун самагийн тусан гэдэг нь гурван юм юм мөрөглөө газарнууд байсан. Тэгэхээр эд гурван мөрөглөө газарнууд манай бүх төр хөвөлтөд орон зонд авчрыг өрөнгө үргэв явуулж байна хүнд.
Тэгэд энэ мөн ураднар плама байнал тэгэд ламанар ба эмч лама зурхаа шалама гэдэгэд хуварныгэ ха. Тэгэд эндээ хургахда эгэд та өөрөө хурхдаа шигэд ямар юм юу гэн хаа тэр мөнхөлд нь өвдө ха тэр имш зурхаа шигэд тэрэнийн хэн эгэд хуваардаг юм аа шүлдэг өөрөө шүлэх юм уу яах юм
тэрхэн зурхаа шин зурхаа эсхөгөө им үсхөгөө онжилгосхөгөө хэхилэт тэр мөн хүн бүхнээ өрөнг сэтгэлээ хүшин өр хүн бүхэн лам бүхэн хувруу бүхэн өрөнгөө сэтгэлээрээ тэр энд оролдно юм авташин манай шажны дэд хургуулд бүх хувруудта тавч курс болдорно бүхэн гүн уха философи болтондон заахыг жаргалддаг гэдэг тэгээд тавч зинда хахилэд ондо юм усхого зурхэ юм ондо юм усхого тарны усхого бухне зург зуржо озурха ханного трене та отте зинда оро шилжи узжи волна терне орте хата хамтин на нитин нехин ботл бухне шашне гунуха хум бухмайл кыяте имшин шибек зурашин шибек нимы чвех яте гет бути хата тертухин гунуха гын бухне шин юне толды имгашин терне зах жорлтты гыпте тихде инде им тимон стелвенпте ондо тегуршин Улан-Батыртығығы, онда тегір үйледілі, шен им ұзот, яптық шығазырнуды байды имапта. Текетінғыда, им мұны әлтталар болғыда, үні бұрхынанға шыжыны ғол ұтқайы, хүм бұхынен ойылғы жы мүдіжі абжы бәк етті. Үғы бұл түрімне мен орын емгет қылымды. Сетігілі ұйылдыл бұшы, мүргіжілі ұйылдыл болғы. Бағалды ойыны күште жаманықты марбайдық. Шын, зәрімі мұнон әз алушылғыда, ламын ажылығыда үнгіжі профессия шыңгер. Улыны юныға тап болтыр ламып, бұшы зақтын ламып, бұшы құпсат әліғыда дегәділіға мағу, ябжы олғы ғыншын оғар өлғыдық бағаз алушылғар жердік. Декін түрім нәтейім бұшы. Шын, ламып күжі қоғырғы бек жоғырғы қылығыда Ямыш хуңын штын шуай.
Хорындырун
сақсал шыл тұр хобру бәх етеш. Сүтхілді тен бәх етеш. Оралдыр зудын соғаш еші намо дейшіл ұл хүж оралдыр жәх етеш. Зудын дүшіне сәхелсін ж идым моч бұрхуд оч ер жы зудын дүш оршу бәх ата олға. Деден дәші хобруға еталарлы хамдар жы деден дәр харилсы жәх етеш күхін кемыл база бір нот байдык кемін ғана тірнялды жы болық көй. Дегет бұрхынанға ғол ұтқа ең қада алдың көгірлі, дейшілі үлжіл үзеш, нағатта еші болы, залу ұшу ой, аляндын жеш, ебол жеқ етті еш күші демі, сүтхіл өзік ұрылқығы жібі дейхі ұрылтты көпте. Дегетімді қада, бұны ұсын жеш құбыр ғот кер жібі бұл, дірімді қада аңқынай, мана хейді сан ғотты ябжайыңылы, сегіндік үтегідігі бе. Ондығыш яқтын жібай бол, орыш еку, шарыш толғайтын, қарыш толғайтын бол, әлінен жібол. Мәне ұртынай ламнырлы, тендейінді ұшат тұрғы көтілі, ұрға босат, намызы жиыр жи, нылдағы жіп, еке жі, тірінді етегі жі, сәтікі қығы жарылттығы бе. Деман қойна, тендейінді, ұндығытына темі, илғағы яптылығы темі емі. Қарқы яғығы, дегіде, енді тұрқыда, шажын ділгірхі дегіда, маңында ұқанды бақты көгір ділгіржі болға, деман қана. Аңқың бе, ені айшеш, санығы шот, ені, ария ауылың бүтелдір жайқыда қыда. Бе аңқың, ентікті құр жайқат, санығың, дамба, нембо, ақы дуынныр байғайым күжі. Бетінді, нағатайламдарға сонса жайым бе.
Харын-харын
кәді. Мәне түрімді түгуде харын-харымшта. Санығыда харын-хары байқын қайқылу көй, түрі түгуде хастықыда нарахары көлдік байқын қойрақы дұныр. Деге дедім нәйқыда, темі ехірдім те байқын күжіл. Түріне ехілжі ұғыды байдық шаң. Дегетін, біз монғыл кәділі қылнеймапта. Монғыл дамба нембо қойыр кәді. Монголды тұр бұй олың ұқсатың яу жәніпте. Алю ға ғашу өттірденден бі малтаға ару өтірімне тұр бұриад болшу. Өзі бұриад ғықыды бұриад да тұр дасың кейдуд бағалым байны. Алі дасыңғай ламныр бі ғашу өт малтаға ару өтірімне. Санығы ем болшу өтекетін бі тұр залуын ағында санығы яу жүзу өгі үйкін. Санығы ғашымны ямыр ғонен қазыр байды болай. Гәді ехіл ұтылғыты болғым бе. Дегет, саша малтаға ару өтірімне. Дегімне үртімте болу. Деге, дамбынен ақы, нембонду, дамбынен харымбығарған ұйуыға, зай нембомны харымбығар құйырбы. Деге, діндімне зорған шөйренді сыңғыт нүгізіргі ебжені, ғамын, ласалин, жанзе, шартзе, че, мегет, нүгізіргі жылды, еңгет, выпускы қыны, Тэгэхэд нь выпускд дотор хамгийн хайн номтой нэг хүүний харамдашна. Тэм үүтэй номлолтой. Тэгэхэд нь 6 харамбанар нэг зэрэг гарж ирнэ. Дасан бүхнөө. Тэгээд тэр 6 харамба дотор нэг хамгийн номтойг нь нэг дэх харамба гэж нэрлэдэг. Тэм ба түүх байна. Тэгэхэд нь гомон дасан л ним бууя нэг дэх харамбад гарганав тэгэт хэлж байна. Тэгэхэд нь нөгөө талаа жанзэ дасан хэлнэ. Бүгэ далай ламын бакшанин тэжэнгэрэн бууча мөнөө жылды ба харамба гарж байна. Тэжэнгэрэн бууча бид нэг дэхэд гарганав тэгэт баат. Тэжэнгэрэн бууча түлж жайна гэж. Тэгэхэд нь тэгэт жанзэ хамба тэр суглаан дээр хэлж байна. Ана тэжэн рэмбуч нэгтчэд бидэгэд нэгтч харамбад гаргаж янав тий танд зөвшөөрнө үзэдэг ш. Тэжэн рэмбуч уртаха тэмцэж танд гарахгүй үзэдэг ш. Тимөрхөөр манай выпускник улуулдагаж түлчижэй гаймапта. Тэгэн гомны хам бүхэлнө үгүй бидэ дэмжнө гүйпти. Манай нимбу танай тэжэн ха улуух гэд. Ба түлчижэн. Тэгэ тэр нэг жах маргалдан гарж янаймапта. Тэгэхэд цай яах вэ гэдэг тэр олон хамбанар гэвэл хэл хэлсэхэд зугаа дотор ол хэлсэнэ. За эдг хоёр уул зуулж номын хэлсүүл ялдаа тий. Ийм хоёр хүн гээд гарч байгаахад нь эдг хоёр уул зуулж номын хэлсүүл ялдаа гэд. За гэлцэл. Хоёр ном хэлсүүлэх нь нимбумны тэжэнгэрэн бүч толгой өндөрл эрдэмтэй гэж ойлгуулж байна. Эрдэмээрээ улуу байж байна. Тэгэхэд нь Тэ баатанд дэтнэ политикор нэг та хар гарна. Тэжэнгэрэн бүчи тоонгогоор нэг ямар та хаанчвда захах хизарэ нэг буряды нимбуй нэг ч булгоо тэжни нэг ч булгоогой. Дөгдүүдтэд нэ балуурын бодол гарш ирээвс. Эти хэтэн на тэрэс углаан юм болгоо да тэгэл. Тэжэнгэрэн бүчи нэг ч булгоо. Тэд нимбуй ягав хэд нэг чин нэг ч гэж гарган. Если ортоор хэлвэл тэжэнгэрэн бүчи лучший из харамб гэж гархада нимбуй лучший из лучших гэж гарга. Тэгэхэд нь тэрмнэ түүхүүд нэгэм ш та. Бахал тэрнэ уртаа тийж тэг тулдж манай харамб дээр манай харамб улуу гэж тэгэлж ба тулдх тийм ушрнууд сөөхөн л байдаг юм та. Но тэгэхэд нь манай энэ санагын нимбо харамбны нэгтгийн нэгтгэ гэж тийж онцгаар хийм гэж манай ахмад нахте ламнарл тэрний хэлж байдаг ба
мөнөши ба манай залуушулда олон ламбганны ба хэлж байдаг манай дасны эм нимбо харана тепт гэж ба
тэгээд цаашин түүхүүд дээр үсэх дэмнийхэд сталин Тэгэхдээ экспедиц ба түгд рүү явуулсан байдаг. Гитлер саатлахан индийн талаа өрөн экспедицийн зэлгэлэг жахад нь Сталин энэ талаа Монголын талаа ба түгд рүү хэдин экспедицийг жоохон байдаг. Тэр энэ дотор хада энэ манай буряд лам нар хада тэр экспедицийнуд энэ уктаж аваад тэр тэндхи газар юм ин харуулж, тийж дахуулж, оршуулгын юм ин хэж явж юм байдаг. Тэр энэ дотор дамба нимбо юмнууд хуурлаж байна юмнууд түүхнүүд сохо баа байдаг тэгэхэд нэг хада тэр үед хада дөшөө дунуудаар манай түүхтөө ян хаста байхан буряд лам нар хада нөгөө лам нар аху өдөр өдөр дахуулж энэ дайн түргэн дүрхэй ган уншлагнууд өдөр өдөртөө ба солон унш хурж байдаг байхан тийм ба түүхнүүд тэр энэ дотор угарж ирдэг юм гоно Мэний анхатал манай энд шарын дэлгэрх саг ирэхэд хада тэр их ихнад ламнарны юролоро хоёрж дахин турж шарна дэлгэрүүлж халбаруулж байх ятай гэж би тэр тренд ичгдэг сэчгдэг би юм гана хэдин жилы 40 жилы шуртайгур Улаанбаатар юм явж хата санагын залуушул энд ирээд номоз жэна их хаян номоз жэна гэж би сонсгодо их баярлдаг юм би Тэгэд энэ өнгөрхөн өвөл санага түрүүшин жоонна ханда. Ошоод тэндэхи үзэж байхада хүн зунтайн танилцаж байхада энэ хурл бүтээл бүтэл имэх жахда. Ихэл би ойраам бе, байрлаам бе, индугада анхандаатырба, дамба, нимбу харам бануды, нетэгнэг ошшусхыб гэж хандаг. Бахадыры, еролым нехусылды жа. Би ошажатанда нетгойн узып бе, ига хайхан газар байна. Хойр зон тавин фермер нут санагды байдаг гэж би. Сонсхода ихэл байрлаап, дүрмнэ анханаянга, уртнаянга тэр малша, нуудылшы байдла орхиогой тэрнэ вариадла явжайхан, мала ихахар жайхан, емаз ажылшы зорюктэйзан инды байжай дейм байна гэж би их сонсхода их байрлаап, дүрмнэ ихэл хайхан, тэгэдэ өрэнго үндэхэнэнго тэма ажу байдл бай, юх, эмда, зам, зама алдын гөөр явжай боломны. Эрдімтэй, ұхантэй, хобургууд, ламнар қаршы ерхі. Дэрэхэн, болтада ху горуд, рүгүлді жағарадлы горуд, соғырлынығы тэ, манашын, харуулшын гэда, нэгэ юмда, нэгэ тимы ажыл кэхэн кэвэртэ, нэр түлчислды жуай боломны, хүгудымны. Дэр өрінгүүнду, нэнгөө байдал, алтха, бурят хэлэйе алтха, яхасаншала алтха. Ихэн худуды байгаадлыгэд, өрінгөө, мори имэ хургажа, мал имэ маллажа, унегөө хажа, тэжэ бай боломнайл, тэр хүгуд тэрл, энгэмда өрін, үнді хэтэ.
Өрүүдөн тэгэ, яха.
Ага,
сүтхэл. Тэгэд, аратна жа блама муно, как, эйна, хэлчан гүптэда, хулын, хэлэ, хүнэ, хүлэн хэмнэл бүхэ юмэн дулдэдэн хэмда. Тэд, муно хархада, эйна, баха, номудумны ху бурад хэлэндэр оршуулыгдад, эйна, бурад арманя, дюгон чынэгэ елда, ха? Тэгэд, хэн тэрэн оршуулдэг юм, нэнэ хана хэвлүүлдэг юм, гэр ходу мэнэ нэгэ талға сомтим юм гэр елдэдэг, ха?
Манэ, орд гүрдэндэ тэртнэ, яо занчалар юм бүттэг гүйш. Ордор хэлвэл, по закону не выполняется. Выполняется вопреки. Тэрэ, яо тэ, тэмсэ жэ юм бүттэйм апта. Тэгэдэ, манэ, энэ орд гүрдэнсо бурят орндэг хэдэ. Бүхэ, хүн зонэ нэгэ сэтхэлэр, абьясар юм бүтэжэдэг. Жэнь, шулэгшэнгүүд, урн захиолшэнгүүд ихэн зарюуты нэгэ курс юм байгуул жэ тэжэ, тультэ жэ, тата жэ тэжэ, болгонугэ жэ. Хүн үдлэ, мала-малла жэ хэдал хажугарны шулэг юмэ захиолэдлэ. Өрэнгө, ондоо жыл хэжэш байжэ, хажугарны дуу юмэ дуул жэ гадал тэрнэгэд, дэлгэрүүл жэл байдэг тэмэ. Гүрм дэ, тэмэ нэгэна, тэ, манэ, энэ оршуулдэг ламнар би, олонш би, дэхэн хүн бүхэн өрэнгөө гэдэл шэглэлээр гэдэн өрэнгөө дура зарилгооро баа гэдэн ном юмнууды оршуулж байдаг. Тэхэдэн тэр хүн бүхэн оршуулж байхэдэн бүйв янгэй номы баа харалсаж байгаад шэн далдүүхэ жэнэв шалш гэдэн жэнэ баа тэрэн дээр нэг жаха ном юмай тааруулаад бүйв ян дүнгүлсуод тэгэдэл явж байдаг бэдэ. Тэгэдэ нэ бурят хэлэн дээр ном оршуулхэ гэшэмнэ на аим бэш юм абдон үнэнэ 20-30 жылы баха явдылнууд байдаг. Тэгэдэл бүйвэйте жа хавсарылды жа, бүйвэйте дүнгүлсы жа, толсы жа гадлы. Тэгэдэл ажылнууд явжыл байдаг лда. Тэгэдэл тэрэнді тэрхо уртнаянға тэрэ монгол бүшіг өсхэдэ. Монгол бүшіг өсхэдэ мэнэ тэрэх ихэн үлу үгэдэг. Эндүүхэдэ олон номууд мэнэ монгол үзэг тэрэ оршуулагдан анханай байна. Тэгэдэл өөрэнгө оршуулан анханай тэр монгол үзэг дээр оршуулхан гэд хоёр ном гэд жишээлж гэд харахдахада манай мөнөөнэ энэ монгол хэлмний ямар ядуу юм ба бүгэ усөөхөн үгтэй өшө тэрэргөө усөөхөн үг рүү өшө олон орд үг холихын хэ тимхүү тимэрхүү байнав тэ авртнэ энэ манай ламнар гэд ном оршуулхадахада баян тодо гой үгтэй тэрнэ таарамжуулаад шүшүлгөлмөр гэд оршуулхад нь тэрний нун шаадлах харахада ямар баян бардан баян гэж хэвдэг жил ихэл сэгнэхэр байдаг тэгэ тэрний нь жишээ бол жахаржа дэндэн хо тааруулаад юм дээр муну кирилл үзэгтэл оруулах гэж оролддог бэ тэгэдэ энэмнэ юм бэхэд кирилл үзэгт оруулахда ганцын нэнэрэг тогтошхог жив ши Жень, мене арцон, мноне гет кирилузык дере, кирилицы дере. Гет, шажненга номи моншат, айлгот, сэйжилдет, гу. Дегет, дахим монгол узык торха. Монгол тренхе монгол узык торха дна амархам бэха. Тирил ном байжаха, дегде, дегэ жаха бэшидык дурюмудын оор зангар ямна бэза. Натейвэшье, монгол узык гэшымны бухуи дэлхэ дэрвэ, монгол шоудын нэгдүлжвэйн узык болонхо, тренихада сашта, инэмнэ халваржа ябхэгжа. Айлгэгдна, юмбухэда муно сакта, монгол узык хамгэн дээд зэргэд дэлгэрэнгэ хэн тухулдо явжэхэн гэдэг бур монгол тэлвэйна. Тэгэдн, тэднодэй бэдэ дагажа ар монгол шоудхэда, тэрнин дагажа бэдэ монгол узыкта хурха дадыхы бахлы яхтэпте, инэн дэрэмнэ монгол узык дэрэмнэ бухэй ганжуур, данжуур хэй хэлэдэ бухэй бурханэ намудам на аршуулыгдан хэй нарин тему зуб аршуулыга явжэнэгэшэ, тэрэнэйн бэдэ алдын гугорла баха урту авхы яхтэптэлгэжэ мне ханам байна, тэгэдэл муно сакта Мусак же бігануб генсак, не духода буде орин ірхере, оринго сулогоро на шажна шути же шаджену бде, тогун дасан годом не хугири же подажена, тихенла тирхене на малом ламне, на ролем не, дешилха хурот им на иртумин дешилха, ти масаг йредуй не же бахил хильжехан піненда, нашарм долон ба, дагам ба ісаженуб, ет унан дире тирл шиглил хобуди бариша. Иртимте ламнар волхойте. Иртимте зало ламнар не донда. Иртиме намахил сижа. Тиже. Сичхиле дейшил улжил вихайте. Тихнула. Тигад я вже вел буде хобисхле урте хетре. Ламнарен газиргите хуржа шхоптил гжалтима. Юрол. Ханан. Байна?
За хэнда, ондат манай радио шаганахшад. Нэгдэмэл үндэ ятны имхийн шэдхэбэрээр бүхэд үлхэн шажан мүргэлэ өдэргэд бүхэ ард зон тэмдэгэлэж байна. Тэхэдэн бидэ мүну гулонэнгэ дамжуулгэда. Даша Чэнкарлийн гэхэн бүдэн шарны ехэ хоргуулын дид захирал раднажып садномов гапжаламатэ. Тэгэда санагэн даша пүнцэгэлэн кэдтэ дасны джампа монлэн ламатэ. Инэ будын шажны номнул хургаал энэ хобргууд яжа хорноб хаан хорноб төхөрө шороод харбыпта тедэна гол манай энэ захамине эмэгтэ их төхөд орж байхан гэхэд маанин хурал 1928 оны хо мөнөө дахиад игэд маанин хурал хурагдав тэгэхэд манай эмэгтэмнэ эмгэмнэ хүн зонд багал их баяр болж байна. Тэгэл энэ маний хурал игээд хэрэгэн раднар бламда бид бүхий хүзэг тэнэ зүгөө тандай их баяр их өргөнөбдө мөнөөдөр дамжуулгадымнэ ержа топшор манда бултаймы гүнзгэгөр айлгуулж өгөндөтнэ баяр их өргөөд амжилт хүсье да. Баяр тэ.
Энд да баяр тэ.